Δόξα στο όνομα του Κυρίου, καθώς μελετούμε το πρόσωπο και το έργο του Αγίου Πνεύματος, όσοι ήσασταν την προηγούμενη φορά αυτής της σειράς, θυμάστε ότι μιλήσαμε για την φανέρωση του Αγίου Πνεύματος με βάση την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, το 12ο κεφάλαιο, και σήμερα, συνεχίζοντας, θα μιλήσουμε για την διακονία με χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος από την επιστολή προς Ρωμαίους, το 12ο κεφάλαιο, από το χωρίο 4 και μετά. Ρωμαίους λοιπόν 12:4. Καθάπεργαρ εν ενή σώματι πολλά μέλη έχομεν, λέει, στο σώμα μας έχουμε πολλά μέλη. Τα δε μέλη πάντα ούτε να αυτήν έχει πράξη, αλλά τα μέλη μας έχουν το κάθε ένα τη δική του λειτουργία. Άλλη λειτουργία έχει το μάτι, άλλη το αυτί, άλλη το χέρι, άλλο το πόδι. Κάθε μέλος του σώματος έχει διαφορετική λειτουργία. Ούτως οι πολλοί εν σώμα εσμέν εν Χριστώ, το δε καθείς αλλήλων μέλη. Έτσι λέει, και όλοι οι πιστοί είμαστε ένα σώμα και ο ένας είναι μέλος, ο κάθε ένας είναι μέλος του σώματος. Είναι λοιπόν πολύ φυσικό να υπάρχει διαφορετικότητα, όπως είναι διαφορετικά τα μέλη του σώματος, αλλά το κάθε μέλος έχει μία απαραίτητη λειτουργία για να μπορέσει το σώμα να λειτουργήσει κανονικά και φυσιολογικά. Αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Μέσα στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει ιδέα ενός ανθρώπου που πίστεψε στον Χριστό και μετά μένει μόνος του. Έχει την Αγία Γραφή, τη διαβάζει. Διαβάζει και τους πατέρες της Εκκλησίας, διαβάζει και άλλα πνευματικά βιβλία και κανονίζει την πορεία του με τον Θεό. Δεν υπάρχει αυτή η ιδέα. Τα κάνει όλα αυτά, αλλά όντας μέλος ενός σώματος. Είναι λειτουργικό μέλος σε ένα σώμα Χριστού και λειτουργεί συμπληρωματικά με όλους τους υπόλοιπους. Επομένως, δεν υπάρχει ιδέα του ανεξάρτητου μεμονωμένου πιστού, υπάρχει η ιδέα του μέλους ενός σώματος, και είναι πολύ σημαντικό ο καθένας μας να ξέρει ότι είναι ένα λειτουργικό μέλος μέσα σε ένα σώμα Χριστού. Συνεχίζει λοιπόν στο χωρίο 6, «Έχοντες δε χαρίσματα κατά την χάριν την δοθήσαν ημίν διάφορα». Η χάρη του Θεού λοιπόν, λέει, μας δίνει διάφορα χαρίσματα, και τα χαρίσματα είναι δώρα του Θεού, αυτό σημαίνει η λέξη χάρισμα, είναι δώρο του Θεού και είναι δώρο της χάρης του Θεού και είναι διαφορετικά. Και αρχίζει λοιπόν να απαριθμεί τα χαρίσματα και αρχίζει είτε προφητείαν κατά την αναλογία της πίστεως. Θυμάστε ότι μιλήσαμε για την προφητεία και όταν ασχοληθήκαμε με την φανέρωση του Πνεύματος. Η προφητεία λοιπόν είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να δέχονται και να μεταδίδουν με έναν θεϊκά χρησμένο λόγο κάποιο άμεσο μήνυμα του Θεού προς τον λαό του, με το οποίο ο Κύριος εκφράζει τις σκέψεις και τις επιθυμίες του. Καθώς λοιπόν ο Κύριος δίνει αυτό το χάρισμα, είναι για να λειτουργήσει ως μέλος του σώματος του Ιησού Χριστού, και πέρα από αυτά που είχαμε πει την προηγούμενη φορά, μπορούμε να προσθέσουμε ότι στις πράξεις των Αποστόλων, στο 21ο κεφάλαιο, στα χωρία 8 έως 9, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος έγραψε, όπως ξέρετε, και τις πράξεις των Αποστόλων, «Την άλλη μέρα πήγαμε στην Κεσάρια, ήρθαμε», λέει, «στην Κεσάρια». Και όταν βλέπετε στις πράξεις των Αποστόλων πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, «πήγαμε, κάναμε», σημαίνει ότι είναι μαζί και ο Λουκάς, ο οποίος γράφει τις πράξεις. «Και μπήκαμε», λέει, «στο σπίτι του Φιλίππου, του Ευαγγελιστή, που ήταν ένας από τους 7 διακόνους, μείναμε εκεί στο σπίτι του. Τούτο δε ήσαν θυγατέρες 4 παρθένοι προφητεύουσε». Και ο Φιλίππος, λέει, ο διάκονος και Ευαγγελιστής, είχε 4 κόρες. Και οι 4 κόρες είχανε προφητικό χάρισμα. Προφήτευαν. Έτσι. Πολύ ενδιαφέρον, ε? Να έχεις 4 κόρες και οι 4 να φέρνουν προφητικά μηνύματα από τον Θεό. Και ακριβώς, βλέπετε, ξεκινάει εδώ στην προς Ρωμαίους με το χάρισμα αυτό, γιατί είναι ένα σημαντικό χάρισμα το να παίρνει κανένας μηνύματα από τον Θεό και να φέρνει μηνύματα από τον Θεό. Γι' αυτό στην 1η Κορινθίου, στο 14ο κεφάλαιο, στα χωρία 1 έως 5, λέει: «Διώκετε την αγάπη, να επιδιώκετε την αγάπη, ζηλούτε δε τα πνευματικά, αλλά να έχετε ζήλο για τα πνευματικά χαρίσματα, μάλλον δε ή να προφητεύετε». Και ιδιαίτερα, λέει, να έχετε προφητικούς λόγους, να έχετε προφητικά μηνύματα. Και μετά κάνει την αντιδιαστολή ανάμεσα στις γλώσσες. Αυτός, λέει, που μιλάει μία γλώσσα την οποία δεν διδάχτηκε από το Πνεύμα το Άγιο, δεν μιλάει σε ανθρώπους, μιλάει στον Θεό, γιατί κανένας δεν καταλαβαίνει αυτά που λέει, αλλά με το Πνεύμα του λαλεί μυστήρια. Αλλά αυτός που προφητεύει, ο προφητεύων, ανθρώπις λαλεί οικοδομήν και παράκλησιν και παραμυθίαν. Αυτός, λοιπόν, που φέρνει ένα μήνυμα από τον Θεό, έχει έναν σκοπό, μάλλον πολλαπλούς σκοπούς. Λέει, λαλεί οικοδομήν, άρα θα φέρει έναν λόγο που θα οικοδομήσει τις ψυχές των ανθρώπων. Παράκλησιν, θυμάστε ότι η παράκληση στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ενθάρρυνση, είναι από το παράκαλο, καλό κάποιον να έρθει δίπλα μου για να τον ενθαρρύνω ή να τον προτρέψω. Από την ίδια ρίζα είναι και η λέξη παράκλητος που χρησιμοποιείται για το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, οικοδομή, ενθάρρυνση και παραμυθία. Η παραμυθία είναι η παρηγοριά. Όταν υπάρχει θλίψη, όταν υπάρχει πόνος, παρηγοριά. Και βέβαια ξέρουμε ότι εκτός από αυτά που λέει εδώ πέρα στην 1η Κορινθίους, οικοδομή, ενθάρρυνση και παρηγοριά, ο προφητικός λόγος μπορεί να περιέχει έλεγχο. Θυμάστε την περίπτωση του προφήτη Νάθαν που πήγε στον Δαβίδ και τον έλεγξε για την αμαρτία του. Μπορεί να υπάρχει καθοδήγηση. Θυμάστε το μήνυμα που δίνει ο Θεός στον Ιερεμία στο 21ο κεφάλαιο, στο χωρίο 7, όπου τους ανθρώπους τους έχουν πάρει εχμαλό τους ή τους παίρνουν εχμαλό τους και τους λέει έναν λόγο καθοδήγηση. Εκεί που θα πάτε, εχμάλωτοι, να προσεύχεστε για την ειρήνη της πόλης στην οποία βρίσκεστε και της χώρας στην οποία βρίσκεστε. Να λέει, μας πήραν εχμαλό τους οι εχθροί, να προσευχόμαστε για ειρήνη στους εχθρούς. Να προσεύχεστε για ειρήνη, γιατί μέσα στη δική τους ειρήνη θα ζείτε κι εσείς ειρηνικά. Έτσι, ένας λόγος καθοδήγησης. Όπως επίσης μπορεί η προφητεία να έχει μέσα και προαναγγελία γεγονότων. Θυμάστε την περίπτωση του προφήτη Άγαβου που πήρε την ζώνη του Αποστόλου Παύλου, έδεσε τα χέρια του και τα πόδια του και είπε: «Τον άνδρα στον οποίο ανήκει αυτή η ζώνη, έτσι θα τον δέσουν στην Ιερουσαλήμ και θα τον παραδώσουν στα έθνη κτλ.» Επομένως, ο προφητικός λόγος μπορεί να έχει οικοδομή, ενθάρρυνση, παρηγοριά, μπορεί να έχει και έλεγχο, καθοδήγηση ή προαναγγελία. Το επόμενο χάρισμα, στο χωρίο 7, λέει «είτε διακονίαν εν τη διακονία». Τι είναι η διακονία? Η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να επισημαίνουν τις πρακτικές ανάγκες που υπάρχουν σε επιμέρους τομείς του έργου του Θεού και να χρησιμοποιούν με ζήλο και πιστότητα όλα τα διαθέσιμα μέσα για να καλύψουν τις ανάγκες αυτές ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι. Διακονία, λοιπόν, η λέξη προέρχεται από το «διά» και «κόνης», που σημαίνει «περνάω ανάμεσα», το «διά» είναι το «ανάμεσα», και το «κόνης» που είναι η σκόνη. Επομένως, η αρχική ιδέα είναι «περνάω από ανάμεσα και μαζεύω τη σκόνη, όπου υπάρχει σκόνη ξεσκονίζω, καθαρίζω». Αναφέρεται, λοιπόν, σε πρακτική υπηρεσία και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει το χάρισμα αυτό και να λειτουργεί το χάρισμα αυτό μέσα στο σώμα του Χριστού. Είναι πάρα πολλές οι πρακτικές ανάγκες. Θυμάμαι έναν αδελφό που έλεγε, για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι, ας πούμε ότι θα κάνουμε ένα δεκαήμερο συνέδριο και θα πάμε έξω από την πόλη και θα είμαστε 10 μέρες εκεί. Λοιπόν, πνευματικό συνέδριο, θα κανονίσουμε τους ομιλητές, θα κανονίσουμε αυτούς που θα συντονίζουν τις προσευχές. Εάν δεν κανονίσουμε, ποιος θα φροντίσει για το φαγητό? Δεν πρόκειται να πετύχει το συνέδριο, διότι 10 μέρες νηστεία δεν θα την αντέξουν όλοι. Από τις πρώτες μέρες θα αρχίσουν σιγά σιγά να αραιώνουν οι άνθρωποι. Χρειάζεται λοιπόν κάποιος να φροντίσει και για τα θέματα τα πρακτικά. Την διακονία αυτή την είχανε κάποιες γυναίκες ήδη όσο ζούσε ο Ιησούς Χριστός και φρόντιζαν για τις ανάγκες τους, για τις ανάγκες του Χριστού και των μαθητών του. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 27ο κεφάλαιο, στο χωρίο 55, μιλάει για τον Ιησού Χριστό που είναι σταυρωμένος και παρακολουθούν την σταύρωση κάποιες γυναίκες. Λέει, ήσαν δε εκεί γυναίκες πολλέ, από μακρόθεν θεωρούσε, έβλεπαν λοιπόν, κοίταζαν μακριά, έτινες οικολούθησαν το Ιησού από της Γαλιλαίας. Βλέπετε, η σταύρωση γίνεται στην Ιερουσαλήμ, από τη Γαλιλαία, από τη βόρεια επαρχία δηλαδή. Ήταν η Γαλιλαία στο βορρά, σας θυμίζω, μετά νοτιότερα ήταν η Σαμάρια και μετά νοτιότερα ήταν η Ιουδαία που είχε πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Επομένως, από την Γαλιλαία τον είχαν ακολουθήσει, οικολούθησαν το Ιησού από της Γαλιλαίας, διακονούσε αυτό. Έτσι. Και τον υπηρετούσαν, γιατί υπήρχαν ανάγκες. Έτσι ο Ιησούς δίδασκε, αλλά κάποιος έπρεπε να φροντίζει για το φαγητό, κάποιος έπρεπε να φροντίζει για το πώς θα τακτοποιούνταν τα διάφορα πρακτικά ζητήματα της ζωής του Ιησού και των μαθητών του, και αυτό το φρόντιζαν κάποιες γυναίκες. Είναι αναλυτικότερος ο Λουκάς, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, τα χωρία 2 και 3. «Και γυναίκες τινές έησαν τεθεραπευμένε από πνευμάτων πονηρών». Ήταν γυναίκες που είχαν γευτεί τη θεραπεία του Θεού, είχαν γευτεί την απελευθέρωση από πονηρά πνεύματα με τον λόγο του Ιησού Χριστού, και έχουμε και ονόματα: Μαρία η καλουμένη Μαγδαληνή, η Ιωάννα γινή Χουζά επιτρόπου Ηρώδου, και Σουσάννα και έτερε πολλέ και πολλές άλλες, έτινες διοικώνουν αυτής εκ των υπαρχόντων αυτής. Και αυτές λέει τους διακονούσαν, τους υπηρετούσαν από τα υπάρχοντά τους. Είχαν λοιπόν κάποια άνεση οικονομική, και από αυτήν την οικονομική άνεση και από τα υπάρχοντά τους μπορούσαν να διακονούν. Και βέβαια μία γυναίκα με ξεχωριστό χάρισμα διακονίας μέσα στην Αγία Γραφή, θυμάστε ότι ήταν η Μάρθα, η αδελφή του Λαζάρου. Στο κατά Λουκάν, στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 40, η δε Μάρθα περιεσπάτω περί πολλήν διακονίαν. Έτσι. Ασχολούνταν με χίλια δυο θέματα, να φροντίσουμε και αυτό, να φροντίσουμε και εκείνο. Ήρθε ο Ιησούς, ήρθαν οι μαθητές του, να φροντίσουμε και το φαγητό και την καθαριότητα και το τραπέζι. Και ξέρετε, πολλές φορές όταν ασχολείται κανείς με τα πρακτικά θέματα, αρχίζει να αισθάνεται ότι χρειάζεται βοήθεια και από άλλους, και αρχίζει και να αγανακτεί γιατί δεν έχει τη βοήθεια που θα ήθελε. Αυτό έπαθε και η Μάρθα. Και του είπε, «Κύριε, ου μέλησι ότι η αδελφή μου μόνην με κατέλειπεν διακονήν». Δεν σε νοιάζει που η αδελφή μου, η Μαρία, με άφησε να διακονώ μόνη μου? Υπέουον αυτή ή να μη συναντιλάβετε. Σε παρακαλώ, πες της κάτι, να έρθει να βοηθήσει κι αυτή. Τόσες δουλειές πρέπει να γίνουν. Έτσι. Βλέπετε, η καρδιά της Μάρθας ήταν να διακονήσει στον Ιησού Χριστό, να διακονήσει τις πρακτικές ανάγκες. Αυτό είναι το χάρισμα της διακονίας. Και βεβαίως ο Ιησούς της είπε ότι πρέπει να φροντίσει και την πνευματική της ζωή, γιατί ξέρετε, πολλές φορές καθώς ασχολούμαστε με πρακτικά ζητήματα, πολλά πρακτικά ζητήματα, και οι ανάγκες είναι επιτακτικές, μπορεί αυτή η ενασχόληση να μας κάνει να παρατήσουμε την πνευματική μας ζωή. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε στην Μάρθα, να ξέρεις, η Μαρία διάλεξε την καλή μερίδα, εδώ που έκατσε στα πόδια μου και ακούει. Χρειάζεται και το ένα, χρειάζεται και το άλλο. Το επόμενο χάρισμα που μνημονεύεται στο χωρίο 7 είναι «Είτε ο διδάσκων εν τη διδασκαλία». Το χάρισμα της διδασκαλίας λοιπόν είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να αναλύουν και να εξηγούν με τρόπο κατανοητό και με μεταδοτικότητα τις αλήθειες της Αποκάλυψης του Θεού, με αποτέλεσμα οι άλλοι πιστοί να μαθαίνουν και να εμπεδώνουν τις αλήθειες αυτές που αφορούν τόσο την πνευματική τους υγεία και αύξηση όσο και τη διακονία τους στο έργο του Κυρίου. Η διδασκαλία λοιπόν των αληθιών του Θεού είναι κάτι πολύ σημαντικό μέσα στο έργο του Θεού, και ο Θεός δίνει το χάρισμα αυτό. Θυμάστε ότι όταν ο Ιησούς αποστέλει τους μαθητές του στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 24ο 8ο κεφάλαιο στα χωρία 19 και 20, τους λέει πηγαίνετε, κάντε μαθητές μου ανθρώπους σε όλα τα έθνη, βαπτίστε τους και διδάξτε τους, διδάσκοντάς τους όλα, λέει, όσα εγώ σας έχω διδάξει. Και αυτό έκαναν οι Απόστολοι, αυτό έκανε και ο Απόστολος Παύλος, λέει στις Πράξεις 20-20, δεν κράτησα πίσω ουδέν υπεστηλάμην των συμφερόντων του μη αναγγείλε ημίν και διδάξε ημάς δημοσία και κατοίκους. Δεν κράτησα τίποτα στην άκρη, σας δίδαξα τα πάντα και δίδαξα, λέει, και δημόσια και δίδαξα και σε σπίτι. Ασχολήθηκε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και με τη διδασκαλία, αλλά το άτομο που ξεχωρίζει με χάρισμα διδασκάλου μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι ο Τιμόθεος. Στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον στο 4.13 του λέει «Έως έρχομαι, μέχρι να έρθω», του λέει ο Απόστολος Παύλος, «πρόσεχε τη αναγνώση, τη παρακλήση, τη διδασκαλία». Πρόσεχε να μελετάς, γιατί δεν μπορείς να διδάξεις αν δεν μάθεις. Δεν μπορείς να διδάξεις αν δεν μελετήσεις. Επομένως, να επιμείνεις στην ανάγνωση, στην παράκληση, στην ενθάρρυνση των ανθρώπων και στη διδασκαλία. Και λίγο παρακάτω, 1 Τιμόθεον 4.16, του λέει «Έπεχε σε αυτό και τη διδασκαλία». Πρόσεχε τον εαυτό σου και πρόσεχε τη διδασκαλία. Επίμενε αυτής, να επιμένεις στο να φροντίζεις τον εαυτό σου και τη διδασκαλία. «Τούτο γαρ ποιόν και σε αυτόν σώσεις και τους ακούοντάς σε». Γιατί όταν το κάνεις αυτό, όταν διδάσκεις συστηματικά τα λόγια του Θεού, και τον εαυτό σου θα σώσεις και αυτούς που σε ακούν. Καταλαβαίνετε ότι εδώ το σώζω έχει την έννοια του ολοκληρώνω, κάνω κάτι σώο, κάνω κάτι ολόκληρο, έτσι δεν είναι ότι θα τους σώσεις από την αιώνια κόλαση, δεν πρόκειται για αυτήν την σωτηρία εδώ, πρόκειται για την ολοκλήρωση, έτσι λέει και τον εαυτό σου θα τον ολοκληρώσεις και αυτούς που ακούν θα τους ολοκληρώσεις πνευματικά. Και μάλιστα στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον στο δεύτερο κεφάλαιο και στο χωρίο 2, του λέει «Τιμόθε, ωραία, έχεις χάρισμα διδασκαλίας, αλλά πρέπει να φροντίσεις να διδάξεις και αυτούς που θα διδάξουν». Λέει «Αυτά τα οποία άκουσες από μένα και τα άκουσες με πολλούς μάρτυρες, ταύτα παράθου πιστής ανθρώπης, αυτά να τα παραδώσεις σε πιστούς ανθρώπους, ήτινες ικανοί έσονται και εταίρους διδάξε». Επομένως, μέσα στο χάρισμα της διδασκαλίας είναι να προετοιμάζει ο διδάσκαλος και καινούριους διδασκάλους. Και είναι μεγάλη ευλογία, διακονώντας τη διδασκαλία, να βλέπεις ότι άνθρωποι που διδάχτηκαν τα λόγια του Θεού μπορούν τώρα να διδάξουν και αυτοί με τη σειρά τους άλλους. Το επόμενο του Ρωμαίους 12.8 είναι η παράκλησης. Είτε ο παρακαλών εν τη παρακλήση. Ήδη είπαμε ότι παρακαλώ σημαίνει φωνάζω κάποιον δίπλα μου για ενθάρρυνση, για προτροπή, για ενδυνάμωση. Υπάρχει λοιπόν το χάρισμα της παρακλήσεως ή το χάρισμα του προτρέποντος. Είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να διακονούν τους άλλους με λόγια ενθάρρυνσης, συμπαράστασης, παρηγοριάς και συμβουλής, κατευθύνοντάς τους σε στάσεις ζωής και σε αποφάσεις σύμφωνες με το θέλημα του Θεού, με αποτέλεσμα αυτοί να αισθάνονται ότι βοηθήθηκαν, ενθαρρύνθηκαν, αναπαύθηκαν εσωτερικά και οδηγήθηκαν σε σωστές αποφάσεις. Βλέπετε, πολλές φορές υπάρχουν αλήθειες που τις ξέρουμε. Δεν χρειαζόμαστε καινούργια διδασκαλία πάνω στις αλήθειες αυτές, τις ξέρουμε, αλλά χρειαζόμαστε την ενθάρρυνση, χρειαζόμαστε τον προτρέποντα να μας προτρέψει, να μας ενθαρρύνει για να εφαρμόσουμε, για να βιώσουμε τις αλήθειες αυτές. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι ο Βαρνάβας. Ξέρετε ότι ο Βαρνάβας ήταν παρατσούκλι, έτσι ήταν προσωνύμιο, δεν ήταν το κανονικό του όνομα. Διαβάζουμε στις Πράξεις 4.36 «Ιωσής δε ο επικληθής Βαρνάβας υπό των Αποστόλων», από τον Αποστόλων. Οι Απόστολοι είδαν έναν άνθρωπο που συνεχώς ενθάρρυνε, συνεχώς παρηγορούσε, συνεχώς πρότρεπε και είπανε αυτός είναι Μπαρ, στα αραμαϊκά θα πει γιος, Μπαρναβά, έτσι, γιος ενθάρρυνσης, γιος παρηγοριάς. Έτσι, επικληθείς Βαρνάβας από τον Αποστόλον, ο εστίμη θερμινευόμενον Υιός παρακλήσεως. Έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος λεγόταν Υιωσής. Και οι Απόστολοι του έλεγαν, α, αυτός είναι γιος ενθάρρυνσης, γιος παρηγοριάς, γιος προτροπής. Λοιπόν, και με το γιος προτροπής, γιος προτροπής, γιος ενθάρρυνσης, Μπαρναβά, Μπαρναβά, το έμεινε το όνομα Βαρνάβας και έτσι τον ξέρουμε ως Βαρνάβας και δεν ξέρω πόσοι από εσάς θυμόσασταν ότι το πραγματικό του όνομα ήταν Υιωσής. Επίσης φαίνεται ότι έτσι λειτουργούσε στη διακονία και ο Τίτος, ο μαθητής του Αποστόλου Παύλου. Διαβάζουμε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 7ο κεφάλαιο στα χωρία 5-7. Ήρθαμε λέει στη Μακεδονία και δεν είχαμε καμία άνεση, παντού υπήρχαν θλίψεις, εξωτερικές μάχες, εσωτερικά φόβοι, αλλά ο παρακαλών τους ταπεινούς παρεκάλεσεν ημάς ο Θεός εν τη παρουσία του Τίτου. Αλλά ο Θεός λέει, που είναι ο Θεός της ενθάρρυνσης, της προτροπής, μας ενθάρρυνε, μας ενίσχυσε με την παρουσία του Τίτου. Ού μόνον εν τη παρουσία αυτού, αλλά και εν τη παρεκκλήση ή παρεκκλήθη εφημίν. Βλέπετε, παίζει με την λέξη παράκληση ο Απόστολος Παύλος. Λέει, με την ενθάρρυση που τον είχατε ενθαρρύνει, μας ενθάρρυνε εμάς, γιατί και εσείς αυτόν τον ενθαρρύνετε. Βλέπετε, η ενθάρρυνση είναι μεταδοτική. Ενθαρρύνεις κάποιον, παίρνει θάρρος αυτός και μπορεί να ενθαρρύνει και κάποιον άλλον. Ένα πολύ σημαντικό χάρισμα λοιπόν μέσα στο έργο του Θεού. Το επόμενο, πάλι στο Ρωμαίους 12:8, είναι ο μεταδιδούς. Ο μεταδιδούς εν απλότητη. Είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να προσφέρουν με εξαιρετική γενναιοδορία και χαρά από τα υλικά τους αγαθά ή από τα χρήματά τους στο έργο του Κυρίου και στους συνανθρώπους τους. Το χάρισμα αυτό είναι η πνευματική ικανότητα να δίνει κανένας άφθονα, να δίνει γενναιόδωρα. Ξέρετε ότι όλοι δίνουμε και όλοι πρέπει να δίνουμε στο έργο του Κυρίου, έτσι συντηρείται το έργο του Θεού σε ολόκληρο τον κόσμο από τις προσφορές των πιστών. Αλλά αυτός που έχει αυτό το χάρισμα του μεταδιδόντος δίνει παραπάνω από το συνηθισμένο, δίνει τακτικά και δίνει σε ποσότητες που ξεπερνούν τον μέσο όρο. Θυμάμαι μία περίπτωση ενός αδελφού Έλληνα που έμενε στην Αμερική και μας κάλεσε τρεις αδελφούς από την Ελλάδα να πάμε να διακονήσουμε τους Έλληνες της Αμερικής. Λέει, θα έρθετε και εγώ θα φροντίσω για ό,τι χρειάζεστε. Λοιπόν, πλήρωσε τα εισιτήρια για να πάμε στην Αμερική, τρία άτομα. Πλήρωσε το ξενοδοχείο να μείνουμε. Πλήρωσε τα μεταφορικά, πλήρωσε τα φαγητά, πλήρωσε τα πάντα και κάποια στιγμή πήγα να αγοράσω κάποια δώρα για τη γυναίκα μου, για την κόρη μου και τα λοιπά, και πάει να πληρώσει, του λέω, μα αυτά είναι δικά μου, είναι δώρο για την οικογένειά μου, δεν είναι ούτε της διακονίας. Μου λέει, όσο είσαι εδώ δεν πρόκειται να σε αφήσω να πληρώσεις τίποτα. Έτσι, αυτό είναι το χάρισμα του μεταδιδόντος, πλήρωσε και τα δώρα που πήρα για την οικογένειά μου. Έτσι, αυτό δεν είναι κάτι το συνηθισμένο, είναι ξεχωριστό δώρο, ξεχωριστή χάρη του Θεού. Στην 1η Θεσσαλονικής 2:8 λέει ο Απόστολος Παύλος Θεσσαλονικής, «Ομοιρώμενοι ημών ευδοκούμεν μεταδούνε ημίν ου μόνον το Ευαγγέλιον του Θεού, αλλά και τα σε αυτόν ψυχάς, διότι αγαπητοί ημίν εγεννήθητε». Βλέπετε, χρησιμοποιεί αυτήν τη λέξη. «Επειδή σας επιθυμούμε τόσο πολύ, θέλουμε να σας μεταδώσουμε», λέει, «όχι το μόνο το Ευαγγέλιο, αλλά και τις ίδιες τις ψυχές μας». Το επόμενο χάρισμα είναι ο προϊστάμενος. Ρωμαίους 12:8, ο προϊστάμενος εν σπουδή. Σας θυμίζω ότι η λέξη σπουδή σημαίνει σοβαρή ενασχόληση, έτσι. Σπουδάζω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Τι είναι ο προϊστάμενος? Είναι το χάρισμα, είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να αντιλαμβάνονται επακριβώς τους βραχυπρόθεσμους και τους μακροπρόθεσμους στόχους ενός τμήματος του σώματος του Χριστού, ώστε να καταστρώνουν τα κατάλληλα σχέδια για την επίτευξη των στόχων αυτών και να καθοδηγούν τους άλλους πιστούς στην εκτέλεση των σχεδίων αυτών. Είναι λοιπόν ένα ηγετικό χάρισμα και πάντοτε μέσα σε ένα σύνολο ανθρώπων χρειάζεται να υπάρχει κάποιος που θα παίξει έναν ηγετικό ρόλο. Σε κάθε ομάδα ανθρώπων, μεγαλύτερη ή μικρότερη, χρειάζεται αυτό το χάρισμα, το ηγετικό χάρισμα, και γι' αυτό ακριβώς ο Απόστολος Παύλος νοιαζόταν σε κάθε τόπο που πήγαινε να ξεχωρίζει ποια θα είναι η πνευματική ηγεσία του τόπου. Και θυμάστε, και στον Τιμόθεο του λέει φρόντισε να βάλεις πνευματικούς ηγέτες στην Έφεσο, και στον Τίτο λέει φρόντισε να βάλεις πνευματικούς ηγέτες στην Κρήτη. Στις Πράξεις 20-28 μιλάει στους πρεσβυτέρους της εκκλησίας της Εφέσου που τους κάλεσε στη Μίλητο και τους λέει προσέχετε εαυτής και παντί το ποιμνίο εν όη μας το Πνεύμα του Άγιον έθετο επισκόπους. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να προσέχετε και όλο το ποίμνιο όπου το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε ηγέτες, επισκόπους, ποιμένην την Εκκλησίαν του Θεού. Και στην 1η Θεσσαλονικής 5, 12, 13 λέει αδελφοί, σας παρακαλούμε ιδένε του σκοπιώντας εν ημίν και προϊσταμένους ημών εν Κυρίω και νουθετούντας ημάν. Λέει να προσέχετε ιδιαίτερα. Να ξέρετε ποιοι είναι αυτοί που κοπιάζουν, ποιοι είναι οι προϊστάμενοι, αυτοί που παίζουν ηγετικό ρόλο και σας νουθετούν, και ηγήστε αυτούς υπέρ εκ περισσού εν αγάπη δια το έργον αυτών. Και για αυτούς να έχετε αγάπη ξεχωριστή, παραπανήσια. Το υπέρ εκ περισσού δεν υπάρχει στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Το φτιάχνει ο Απόστολος Παύλος, υπάρχει μόνο στην Καινή Διαθήκη. Γιατί καταλαβαίνετε, το περισσό φτάνει. Το εκ περισσού είναι πάνω από το περισσό. Το υπέρ εκ περισσού είναι παραπανήσια παραπάνω από το περισσότερο. Και λέει λοιπόν να αντιμετωπίζετε την ηγεσία με ξεχωριστή αγάπη. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί η συνηθισμένη τάση μας όλων είναι να γκρινιάζουμε για την ηγεσία. Δέστε γύρω τι γκρίνια υπάρχει. Για την κυβέρνηση, για την δημοτική αρχή, για όποιον ασκεί εξουσία, από κάτω ακούς γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Και μέσα στο έργο του Θεού, επίσης πολλές φορές ακούς γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Λέει, προσέξτε, δεν είναι αυτό το κλίμα που θέλω από σας. Θέλω ηγήστε αυτούς υπέρ εκ περισσού εν αγάπη δια το έργον. Και στην 1η Τιμόθεων 5, 17 λέει οι καλώς προεστώτες πρεσβύτεροι, αυτοί μάλιστα που παίζουν ηγετικό ρόλο και λειτουργούν καλά, διπλής τιμής αξιούστοσαν. Να τους τιμάτε διπλάσια. Μάλιστα οι κοπιώντες εν λόγω και διδασκαλία. Και όταν κάποιος παίζει ηγετικό ρόλο και ασχολείται και με τον λόγο και με τη διδασκαλία, ακόμα περισσότερο. Και το επόμενο χάρισμα, πάλι στο Ρωμαίους 12:8, είναι ο ελεών εν ηλαρότητη. Αυτός λοιπόν που ελεεί να το κάνει με χαρά. Ο ελεών είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να αισθάνονται ιδιαίτερη και γνήσια συμπόνια για τους συνανθρώπους τους, πιστούς και μη, που βασανίζονται από πιεστικά, φυσικά, διανοητικά, συναισθηματικά ή πνευματικά προβλήματα και να εκφράζουν τη συμπόνια αυτή με συγκεκριμένες πράξεις που καθώς γίνονται με χαρά, γι' αυτό λέει εν ηλαρότητη, εκφράζουν σε αυτόν που υποφέρει την αγάπη του Χριστού και ελαφρύνουν σημαντικά τον πόνο του. Έτσι λοιπόν, ο ελεών είναι αυτός που μοιάζεται για τον πόνο των άλλων, νιώθει ξεχωριστή συμπόνια και προσπαθεί να φροντίσει για τις ανάγκες που έχει ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε πόνο ή σε ανάγκη. Παράδειγμα που μνημονεύεται ιδιαίτερα μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι η Δωρκάδα. Πράξεις 1 το κεφάλαιο, χωρίο 36. «Εν Ιώπη δε της ειν μαθήτρια ονόματι Ταβιθά». Στην Ιώπη λοιπόν υπήρχε μία μαθήτρια που ονομαζόταν Ταβιθά ή διερμηνευωμένη λέγεται Δωρκάς. Και το όνομα Ταβιθά σήμαινε Δωρκάς. Την Ιδωρκάς το Ζαρκάνι. Τη λέγανε λοιπόν την κοπέλα αυτή Ζαρκαδούλα. Έτσι. Αυτή είναι πλήρης έργων αγαθών και ελεημοσυνών ονεπί. Ήταν γεμάτη, λέει, από καλά έργα και ήταν γεμάτη από ελεημοσύνες, από πράξεις ελέους. Δηλαδή μόλις έβλεπε κάποιον άνθρωπο που είχε ανάγκη, έτρεχε να τον φροντίσει, να νιώσει, και λέει, ήταν πλήρης ελεημοσυνών. Και ένα άλλο πολύ ωραίο παράδειγμα είναι ο Κορνήλιος. Θυμάστε, ο Κορνήλιος ήταν εκατόνταρχος, δεν ήταν καν Ιουδαίος, ήταν Ρωμαίος εκατόνταρχος που έμενε εκεί στην Κεσάρια. Ανήρ δε της εν Κεσαρία ονόματι Κορνήλιος, εκατοντάρχης εξπύρης της καλουμένης Ιταλικής, μας λέει και το όνομα της λεγεώνας, της κοόρτης μάλλον που ήταν επικεφαλής ο εκατόνταρχος, ευσεβής και φοβούμενος των Θεών, ήταν άνθρωπος που είχε φόβο Θεού, ελεημοσύνας πολλά στο λαό ποιών, έκανε πολλές ελεημοσύνες στον λαό και δεόμενος του Θεού διαπαντός. Ένας άνθρωπος που δεν ανήκε στον λαό του Θεού, δεν ανήκε στον λαό Ισραήλ, ωστόσο είχε φόβο Θεού και έκανε πολλές ελεημοσύνες και προσευχόταν. Προσέξτε τώρα, εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά του άγγελος του Κυρίου. Πράξεις 10 κεφάλαιο, το χωρίο 4. Τον βλέπει ο Κορνήλιος, τον πιάνει τρόμος, ατενίσας αυτό και έμφοβος γενόμενος, είπε, «Τι εστί Κύριε, τι συμβαίνει Κύριε?» Του λέει ο άγγελος, «Επροσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνον έμπροσθεν του Θεού». Οι προσευχές σου ανέβηκαν μπροστά στον Θεό και οι ελεημοσύνες σου ανέβηκαν μπροστά στον Θεό. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, εκατόνταρχος, είχε εξουσία, Ρωμαίος αξιωματούχος, μόλις έβλεπε κάποιον που είχε ανάγκη, έτρεχε να το φροντίσει. Έτρεχε να το φροντίσει και λέει, αυτό που έκανε, η ελεημοσύνη που έκανε, που φρόντιζε τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη, έφτασε μπροστά στον Θεό. Και έτσι όταν αργότερα έρχεται ο Απόστολος Πέτρος, εντυπωσιάζεται ο Κορνήλιος από αυτά τα λόγια και το καταλαβαίνουμε ότι εντυπωσιάζεται, γιατί όταν έρχεται ο Απόστολος Πέτρος και του λέει, για πέστε μου, γιατί με καλέσατε, αρχίζει να διηγείται ο Κορνήλιος, πράξεις 10:31, και ξέρεις, λέει, εμφανίστηκε ο άγγελος και ξέρεις τι μου είπε ο άγγελος. Κορνήλιε, εισηκούστη η προσευχή, ακούστηκε η προσευχή σου και ελεημοσύνες σου εμνίστησαν ενώπιον του Θεού. Και οι ελεημοσύνες που έκανες, το έλεος που έδειξες στους ανθρώπους, έφτασε μπροστά στον Θεό. Επομένως, και αυτό το χάρισμα, όπως και όλα τα άλλα, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε ένας μέσα στο σώμα του Χριστού λειτουργεί για να φανερώνει την αγάπη του Θεού και το γεγονός ότι ο Θεός μοιάζεται για τη ζωή μας και για τη ζωή των πιστών και για τη ζωή των μη πιστών. Μοιάζεται ο Θεός για τη ζωή όλων των ανθρώπων. Υπάρχει λοιπόν το χάρισμα της προφητείας, υπάρχει το χάρισμα της διακονίας, υπάρχει το χάρισμα της διδασκαλίας, το χάρισμα της παρακλήσεως, υπάρχει ο μεταδιδούς, υπάρχει ο προϊστάμενος, υπάρχει ο ελεών και τελειώνει αυτή η ενότητα στο χωρίο 9, η αγάπη ανυπόκριτος. Εμώ μέχρι τώρα μας μιλούσε για χαρίσματα. Ξέρει ο Θεός ότι πολλές φορές όταν μας δίνει ένα χάρισμα, ενθουσιαζόμαστε από αυτό και δίνουμε περισσότερη έμφαση στο χάρισμα παρά στην ζωή της αγάπης και της ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό αν θυμάστε, στην 1η Κορινθίους, το 12ο κεφάλαιο που μιλάει για την φανέρωση του Πνεύματος και για τις διακονίες που αναθέτει το Πνεύμα το Άγιο, και μετά ανάμεσα στο 12ο και στο 14ο κεφάλαιο που μιλάει ειδικά για το χάρισμα της προφητείας και το χάρισμα των γλωσσών, παρεμβάλλεται το 13ο κεφάλαιο που είναι ο ύμνος της αγάπης, που λέει, αν έχω όλα τα χαρίσματα αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα χαλκός ηχόν ή κύμβαλο να λαλάζω. Έτσι. Γι' αυτό λέει, ωραία, μιλήσαμε για τα χαρίσματα, αλλά προσέξτε, η αγάπη σας να υπάρχει και να είναι χωρίς υποκρισία, αποστηγούνται στο πονηρόν κολλόμενοι το αγαθό, μακριά από κάθε τι πονηρό, κάθε τι κακό, και προσκοληθείτε στο αγαθό, τη φιλαδελφία εις αλλήλους φιλόστοργοι, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και να δείχνετε στοργή ο ένας τον άλλον μεταξύ των αδελφών, και τη τιμή αλλήλους προηγούμενη. Και ο κάθε ένας να βιάζεται πρώτα αυτός να τιμήσει τον άλλον. Επομένως, μην περιμένεις οι άλλοι να σε τιμήσουν, φρόντισε πρώτα εσύ να τιμήσεις. Και είναι πολύ σημαντικό μέσα σε ένα πνευματικό σώμα ο κάθε πιστός να νοιάζεται να τιμήσει τους άλλους. Να μην νοιάζεται να τον τιμήσουν οι άλλοι, αλλά να θέλει να πάρει την πρωτοβουλία αυτός πρώτος να τιμήσει τους άλλους, γιατί έτσι λειτουργεί ομαλά και λειτουργεί σωστά ένα πνευματικό σώμα. Και ο Κύριος γι' αυτό μας κάλεσε. Μας κάλεσε να είμαστε μέλη ενός σώματος, μας έδωσε διάφορα χαρίσματα και τα χαρίσματα είναι για να υπηρετήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας, να υπηρετήσουμε τους αδελφούς, να υπηρετήσουμε τους ανθρώπους στην κοινωνία γύρω μας με τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός, ώστε μέσα από αυτήν την υπηρεσία, την διακονία με τα χαρίσματα που ο Θεός μας έδωσε, να φανερώνεται η αγάπη του Θεού στον κόσμο που μας περιβάλλει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε για τα δώρα Σου. Σε ευχαριστούμε για όλη την προσφορά Σου στη ζωή μας. Κύριε Θεέ μας, προσευχόμαστε Εσύ να μας δίνεις σοφία και σύνεση δική Σου, ώστε να αξιοποιούμε τα χαρίσματα που μας έδωσες μέσα στο σώμα το δικό Σου, ώστε το όνομά Σου να δοξάζεται και οι άνθρωποι γύρω μας να καταλαβαίνουν και να νιώθουν την αγάπη τη δική Σου μέσα από τη ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.